Бишкекте саат 9:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 29 январь таңкы азаттыктан программаларыбызды улантабыз. Талдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо. Адам жана базар, экономикалык, сергек жашоо, ден соолук берүүлөрү үстү жана миң санат түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын угаласыз. Таңкы азаттыкты бүгүн обого мен Улан Алымкулуулу даярдадым. Азыранда дегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз аяктап бара жаткан жуманын айрым оорчун окуяларына Айданбек Акмат уулу сереп салмакчы.
Саламатсызбы, кадырман угарман. Узап бараткан жумада кыйраган учактагы жүктүн бир бөлүгү Кыргызстанга түшүрүлөрү аныкталды. Саясий күчтөр активдүү түрдө кыргызча праймерис жүргүзүүдө. Трамп шайлоо өнөктүгү учурундагы убадаларын аткарууга киришти. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 23 январь дүйшөмбү. Кыргыз-тажик чек арасында жайгашкан Көкташ айылы күчөтүлгөн тартипте кароого алынды. Бул тууралуу район акими жекшемби күнү кыргыз-тажик жарандарынын ортосунда жаңжал чыгып, андан жергиликтүү айыл башчы Разия Өсөрова жабыркаган. 24 январь шейшемби Чүй облустук соту Азимжан Аскаров боюнча Базар Коргон райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Райондук сот аны 2010 жылдагы июнь коогасы боюнча күнөөлүү деп таап, өмүр боюга эркинен ажыраткан. Аскаров соттун чечимине нааразы болуп, ачкачылык жарыяларын билдирди. 25 январь шаршемби Кыргыз эл акыны Эгенберди Эрматов акыркы сапарга узатылды. Акындын сөөгү Кадамжай районундагы өзү туулуп өскөн Пум айылына коюлганы кабарланды. 26 январь бейшемби президент Алмазбек Атамбаев 16 январда Манас Аба майданына жакын жерде учактын кыйроосунан жабыркагандар менен жолугушту. Анда мамлекет башчысы жабыркаган бир дагы бала камкорсуз калбаш керек деди. 27 январь жума. 16 январда кыйраган учактагы жүктүн бир бөлүгү Манас Аба майданына түшүрүлмөк. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Буга чейин кыргыз бийлиги жана түрк тарап бардык жүк Стамбулга жеткирилиши керек эле деп билдирип келген эле. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 16 январда Манас Аба майданына жакын жерде кыйроого учурап 34 кыргыз жаранынын өмүрүн алган Боинг 747 учагындагы 77 тоннага жакын жүктүн 2 тоннага жакыны Кыргызстанга түшүрүлүш керек болгонун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 27 январда жарыялады. Ал жүк Казакстандык GTA Казакстан LLC компаниясына таандык от тутандыргыч же зажигалка экени айтылды. Азаттыктын кабарчысы учак кыйраган жерде ал от тутандыргычтарга кыргызча нускамаларды таап жарыялаган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Кыргызстанга түшүрүлө турган жүк Стамбулга барып, ал жактан башка учак менен кайра келиш керек экен. Бирок бул бизнес логикасын эле эмес, жөнөкөй эле логикага да туура келбеген көрүнүш. Анткени Бишкекте түшүрүлө турган жүктү Стамбулга алып барып, ал жерден бажы текшерүүсүнөн өткөрүп, андан соң башка учакка жүктөп, Манаска кайра алып келүү абсурд эмеспи? УКМКнын чырлоо жүк боюнча карама каршылыктуу мына ушундай жаңы маалыматы 2-3 олуттуу жагдайдан кабар берет. Биринчиден, жүктүн Кыргызстанга түшүрүлөрүн төгүндөгү кыйын болгон фактылар чыгып калгандыктан, жогору жакта УКМК аркылуу аз гана жүк түшүрүлмөк деген маалымат берүү чечилгендей. Ал маалымат өкмөттүн Манаска эч кандай жүк түшүрүлмөк эмес деген буга чейинки билдирүүсүнө каршы келбеш үчүн жүк Стамбулга барып кайра келиш керек эле деп айтуу тандалып алынгандай. Бирок ал кара көйнөктү ак жип менен тиккендей эле болуп калды. Дагы бир көңүлгө ала турган жагдай Манастагы учак кыйроосу боюнча козголгон кылмышты транспорттук прокуратура иликтөөгө алган. Иликтөө жүргүзүп жаткан расмий орган эч кандай маалымат таратпай туруп эле УКМК капталдан чыга маалымат таратышы дагы суроо жаратат. Кыргызстандын мурунку башкы прокурору Байтемир Ибраев УКМКнын маалымат таратышын тартип коргоо органдарынын саясатташуусу менен түшүндүрөт.
Эми укук коргоо органдары тилекке каршы ошол саясий маселелерге кирип кетип атпай, улуттук коопсуздук кызматынын азыр негизги милдети эмне себептен ушул учак авиа кырсыкка учурады? Биринчи ошого жооп бериш керек. Жүк кимге таандык эле деген бул 3-чү, 4-чү, 5-чү маселе да. Тилекке каршы ушул негизги маселеден алаксып кийинки маселелерге жооп берип атат да эми бул. Албетте бул мыйзамдуу деп айткандан алысмын, бул саясатташылган маселе болуп атат да.
УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Манасова майданы аркылуу контрабандалык жүк ташуу мурдатан эле калыптанган дейт.
Ошо груздун баары түшүрүлбөсө дагы жартысынан көбү бияка түшүрүлмөктө. Анан кийин таможенный декларациялар кийин Стамбулдан келип деп туруп оформление кылышмакта. Же болбосо бул вообще груз эч кандай оформление болбой ээлерине кетип калмак. Бул ушундай схемалар Акаевдин убагында дагы, Бакиевдин убагында дагы, Отунбаев убагындагы да азыр дагы болуп келатат. Бул деген ушундай мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып туруп жасап атышат.
Кыйраган учакка ээлик кылган түрк компаниясы жүк боюнча карама каршылыктуу маалыматтарды чыгарган. Адегенде жүк Манаска түшүрүлмөк деп, андан кийин бардык жүк Стамбулга бармак деп маалымдаган эле. Кыргызстандык эксперттер түрк менчик компаниясынын билдирүүлөрүнө эч кандай ишеним жок экенин билдирип жатышат. Кыргызстандын 34 жаранынын өлүмүнө алып келген учак кыйроосун жана андагы жүктүн кимге таандык экенин депутаттык комиссия дагы иликтеп жатат. Ал комиссия кыйраган учактагы жүктүн кимге таандыгын эле эмес, түрк компаниясынын учагынын буга чейин Кыргызстанга 50 иреттей конуусунда контрабандалык жүк алып келген келбегенин аныктоода өзгөчө маанилүү дейт Артур Медетбеков. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасына угуштасыздар. Программабызды улантабыз. УКМК 27 январда учактагы жүк боюнча эле эмес, Белизгейт боюнча да маалымат таратты. Анда 2010 жылы Максим Бакиевке 100% таандык Мегаком соода маркасына ээлик кылган Альфа Телеком компаниясынын 49% үлүшүн гана мамлекетке өткөрүп, 51% акциясын Penwell Business Limited компаниясына сактоого берүү юридикалык жактан негизсиз болгон деп бааланган. 51% акцияны Penwell'ге берүү чечими башкы прокуратуранын ал кездеги тергөө тобунун башчысы Кылычбек Арпачиев тарабынан кабыл алынганы айтылган. Аида Салянова баш прокурор кезинде башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгын жетектеген Арпачиев 100 000 доллар пара менен 2015 жылы кармалып, камакка алынганы белгилүү. УКМК 2010 жылы ал кездеги юстиция министри Аида Салянова тарабынан издөөдөгү Алексей Елисеевке адвокаттык лицензиясын берүүнү да мыйзамсыз деп тапкан. Улуттук коопсуздук кызматы Альфа Телекомдун 51% үлүшүн алган Penwell Business Limited акцияны биротоло өзүнө менчиктеп алуу үчүн 2010 жылдары жогорку даражалуу кыргыз чиновниктерине өтө ири суммада пара бергени тууралуу маалымат алганын дагы белгилеген. Андай акча алгандар катарында Атамекен партиясынын лидерлери бар экенин Жогорку кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов айтып жүргөнү белгилүү. Атамекендин лидерлери өз кезегинде УКМКнын Белизгейт боюнча айыптоолору толугу менен төгүндөлгөнүн билдирип жатышат. Алар жакын арада Белиз өлкөсүнөн алынган маалыматтар УКМК башчысы Абдил Сегизбаевдин документтеринин жасалма экенин ырастаарын айтып жатат. Ал эми Мегакомдун 51% акциясы эмне үчүн 2010 жылы мамлекетке алынбаганы үчүн убактылуу өкмөт учурунда экономика үчүн жооп берген Алмазбек Атамбаев жооп бериш керектигин Өмүрбек Текебаев билдирген. Ал ошондой эле Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушууда Мегаком мамлекетке алынбайт, эң башкысы орус тарап дивиденд жана салыктарды төлөөсү керек деп айтканын мисал келтирген болчу. Альфа Телекомдун 51% акциясы 4 жылдан кийин 2014 жылы мамлекетке өткөрүлгөн. Учурда өкмөт Мегакомдун 100% акциясын 18 миллиард сомго сатууга аракеттенип, бирок кызыккан тарап чыкпай турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйылкы жылы күзүндө президенттик шайлоо болот. Анын алдында өлкөдөгү саясий күчтөр, партиялар даярдыгын көрүп, талапкерден талапкер тандоодо. Бул кыргызча праймериз же талапкер тандоо эч кандай эрежесиз көшөгө артында айыгышкан күрөш менен жүрүүдө. СССРди башкарган КПСС'тин саясий бюросундагы бийлик үчүн күрөштү Килем астындагы бульдоктордун кармашы деп Уинстон Черчилль айткандай, Кыргызстанда президенттик дымагы барлар көшөгө артында партиялык, кландык жана регионалдык праймериздерде талапкер болуп тандалууга умтулуп жатышат. Баарын бирге чечебиз деп бириккен Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибековтордун арасынан Келдибековтун шайлоого даярдык көрүүсү жөнүндөгү маалыматтар да мына ошол кыргызча праймеризден кабар берет. Президенттик амбициясын жашырбаган Темир Сариевке КСДПнын белдүү мүчөсүнө таандык гезит аркылуу тынымсыз чабуулдар да кыргызча праймериздин бир көрүнүшү. КСДП партиясынын ичинде да талапкер болуп тандалыш үчүн кармаш жүрүп жатканы белгилүү. Бул партия Сооронбай Жээнбеков, Иса Өмүркулов же башка бир саясатчыга токтолууну чече элек. Албетте, бул партияда чечүүчү добушка президент Атамбаев ээ экени дагы түшүнүктүү. Ал эми республика жана өнүгүү партиялары үчүн талапкер тандоодо маселе бир топ жеңил. Бул партиялар өз лидерин президенттикке сүрөй алат. Аларда жеңишти камсыз кылуу үчүн башка саясий күчтөр менен биригүү, күчтөнүү маселеси турат. Бул дагы өзүнчө бир праймериз. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасына угуштасыздар, программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясаттын көңүлү узап бараткан жумада 20 январдан тарта АКШда президенттик кызматка киришкен Дональд Трамптын алгачкы практикалык кадамдарына бурулду. Шайлоо өнөктүгү учурумда айтылгандар кургак сөз эмес экенин ырастоого шашкан Трамп адегенде эле Барак Обаманын саламатты сактоо багытындагы чечимдерин жокко чыгарды. Ошондой эле курамында 12 өлкө бар Транс-Тынч Океан соода өнөктөштүк келишиминен АКШ чыкканын жарыялады. Жакынкы чыгыштагы 7 мусулман өлкөсүнөн мигранттардын келишине чек койду. Мыйзамсыз миграцияга чек коюу убадасын аткаруу максатында Мексика менен АКШнын чек арасында курула турган дубалдык каржылоо маселесин көтөрдү. Ал дубал үчүн Мексика төлөш керек деген талапты койду. Ага Мексика президенти Пеня Ниетто каршы чыгып, Мексика эч качан ага төлөбөйт деди.
Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos.
Мен Кошмо Штаттардын дубал курулушун улантуу боюнча чечимин колдобойм жана өкүнөм. Бул дубал бир нече жылдан бери бизди бириктирбестен бөлүп турат. Мексика дубалга ишенбейт. Мен кайра-кайра айтканымдай, Мексика кандай дубал болбосун төлөбөйт.
Мексико но пагара нингун мур.
Дубал куруу боюнча Трамп менен Пеня Ниетонун ортосундагы келишпестик Мексика президентинин АКШга сапарын үзгүлтүгө учуратты. Трамп эми Мексикадан өндүрүлүп АКШга экспортолгон товарларга кошумча бажы төлөмүн киргизэрин жарыялады. Кошуна өлкөлөрдүн соода согушу компанияларга эле эмес, калкка да терс таасирин тийгизэри айтылып жатат. Дональд Трамптын соода келишимдеринен чыгуусу, кошуна мамлекеттердин товарларына кошумча төлөм киргизүү аракети башка өлкөлөр менен кызматташууну токтотуу дегенди билдирбейт. Ал андай кызматташууларды АКШнын кызыкчылыгына жараша кайра түзүүнү көздөгөндү билдирет. Вашингтондун үстөмдүгү менен түзүлө турган жаңы эрежелерде 1-чи, 2-чи, 3-чү жана андан кийинки катарларда турган өнөктөр болмокчу. Биринчи катардагы өнөктөр Улуу Британия, Канада, Япония, Израиль болмокчу. Бул өлкөлөрдүн лидерлери мына ошол ээлеген ордуна жараша Вашингтонго чакырылышты. Британия өкмөт башчысы Тереза Мэй 26 январда АКШга барып, Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин аны менен биринчи жолу жолугушкан чет өлкөлүк лидер болуп калды. Европа биримдигинен чыгууну чечкен Британия үчүн да Кошмо Штаттар менен өзгөчө мамилени сактоо жана өркүндөтүү канчалык маанилүү экени түшүнүктүү. Япония, Израиль лидерлери менен да телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болуп, алар дагы Вашингтонго чакырылды. Кошмо Штаттар кызматташууда экинчи катарга койгон мамлекеттер арасында Европа биримдиги жана Индия турчудай. Тынымсыз көтөрүлүп жаткан Кытайды негизги атаандаш деп тапкан АКШ аны ооздуктоодо Индиянын потенциалын пайдаланууну көздөгөндөй. 25 январда Трамп Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны жакын арада Вашингтонго келип кетүүгө чакырды. Трамп Индияны бардык маселелерди чечүүдө чыныгы дос жана өнөк деп атады. Ал эми Кытайды болсо бизден жыл сайын 500 миллиард доллар чыгарып кетүүдө, жумуш орундарды уурдап жатат деп айыптаган. Жакынкы чыгыш мамлекеттерине да мына ошондой эле суук жана көңүл кош мамиле жасалды. Бул чөлкөмдө кандай ыкма менен иштээрин туюнтуп Трамп Сирияда коопсуз аймак түзүүгө даярдык көрүүнү Пентагон жана мамлекеттик департаментке тапшырды.
I'll absolutely do safe zones in Syria for the people.
Мен албетте Сирияда адамдар үчүн коопсуздук зонасын жасайм. Менинче Европа бул миллиондогон адамдардын Германияга жана башка өлкөлөргө кирүүсүнө жол берүү менен абдан чоң ката кетирди деп эсептейм. Мен бул нерсе бизде кайталануусун каалабайм. Бул апаатка жеринде көңүл буруу керек. Президент Обама, Хиллари Клинтон жана Керри биздин өлкөгө 10,000 деген адамдардын киришине жол берген. ФБР азыр мурда террор менен байланышы бардыгын иликтеп жаткан адамдардын саны эң көп. Булар алар киргизген адамдардын тобунан.
Акшнын мурунку президенти Барак Обама Сирияда коопсуз аймак түзүү Орусия менен кагылышууга алып келиши ыктымал. Сирия жаңжалына өтө эле терең кирип кетет деп андай кадамга баруудан баш тарткан болчу. Ошондуктан Трамптын билдирүүсү Сирияда аскерий операция жүргүзүп жаткан Орусиянын тынчсызданысын жаратты. 28 январда Трамп менен Орус президенти Владимир Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсү белгиленди. Сирия, терроризмге каршы күрөш сыяктуу татаал маселелерде эки лидер тил табыша алабы, азырынча айтуу кыйын. Орус талдоочулары эки президенттин тил табышуу мүмкүнчүлүгүнө серп салып жатып, Трамп Орусия менен мамилени жакшыртуу, Крымды кечирип, санкцияларды алып салуу акысы үчүн Москванын Кытайдан оолак болуусун талап кылышы ыктымал деп айтып жатышат. Бүт Европа, АКШ санкция салып жатканда аларга кошулбаган Бейжинди Кремль таштап кете алабы деген суроолор мына ошонун артынан жаралууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койго мен Айданбек Ахмат уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Таң казаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Түркия парламенттик системадан баш тартып, толугу менен президенттик башкарууга өткөнү турат. Парламент конституциялык өзгөртүүлөрдү өткөн аптада жактырды. 2016 жылдагы төңкөрүш аракети, тынымсыз кол салуулар, тышкы саясаттагы олку-солку жагдайлар жана бийлик үчүн күрөш Түркияны кай жагынан өзгөрттү? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Стамбул университетинин доктору, саясаттануучу Хакан Күнеш жооп берди. Түркиялык Илимпос менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков Прагадагы студияда маектешкен.
Кечен жыл Түркия үчүн өткөн жыл Түркия үчүн оор жылдардын бири болбоду. Өлкөдө бир топ окуялар орун алды. Алардан кийинки Түркиянын азыркы портретин кантип сүрөттөр элеңиз?
Maalesef hem ekonomik durum zorlaşıyor. Yani tam bir kriz yok ama
Tilek'e karşı ekonomikanın havalı naçarlap aratat. Kriziz azırınca bilinbese de artka getüülör, stagnatsiya jana inflyatsiya baykaluuda. Бул жагдай адамдардын жашоосун кыйындатып койду. Экинчиден, жакынкы чыгыштагы согуштун эткини соңку 2 жылда, өзгөчө өткөн жылы Түркияга катуу тийди. Терорчул чабуулдар орун алууда. Үчүнчүдөн, саясий абалда чыңалып турат. Коомчулук топторго бөлүнүп, саясий партиялардын ортосунда катуу карама-каршылыктар бар. Тилекке каршы Түркияда саясат жаатында да, экономика жаатында да абал жакшы эмес. Мындай жагдай өзгөчө соңку 2 жылда ачык байкалууда.
Maalesef Türkiye'de hem siyasi hem ekonomik durum çok pozitif değil son 2 yıldır diyebilirim özellikle.
Bu durum Türkiye'deki мындай жагдайда жеңүүчү тарап бар деп айта алабызбы?
Aslında yok. Yani başarılı olan
жок, бирок ийгиликке жеткен же жылыш жасаган тараптар бар. Мисалы, президент Эрдоган жетиштүү добуш топтоп бийлигин улантып келатат. Бирок бул эч кимге утуш алып келген жок. Менимче баардык тарап утулуп жатат.
Herkes kaybediyor.
Эрдоганга келинче, дарбе киришимден соң Эрдоганга келсек, Түркиядагы төңкөрүш аракетинен кийин анын өзгөчө улутчул атуулдардын арасындагы кадыр баркы өскөнү белгиленип келет. Режеп Тайып Эрдоганга карата түркиялыктардын учурдагы мамилесин сиз кандай мүнөздөйт элеңиз?
Aslında şöyle yani Türk toplumu son zamanlarda
Çınında sonku mezgilde Türk koomunda ajırım payda boldu. Murda mınçalık dengeelde emes ele. Коомдун бир катмары аны ушунчалык жакшы көрүшөт. Балким бул калктын 50-55% түзөт чыгар. Кайсы бир бөлүгү андан өтө алыстап кетти. Аны жек көрөбү же көрбөйбү билбейм, бирок абдан негативдүү ойлор бар. Андыктан бир тарабы өтө позитивдүү, экинчи тарабы өтө негативдүү маанайда. Мындан улам эки кача пикир бар. 10 жыл мурда Эрдоган жөндө бир аз оң, бир аз терс маанай бар болсо, азыр ашкере позитивдүү жана ашкере негативдүү пикирлер бар. Ортодо тургандар жок. Пайыз менен айтканда 50-50 же 55-45 деп айтса болот. Эрдоганга өзгөчө секулярдуу көз караштагы адамдар каршы. Алар президент барган сайын өлкөнү исламдаштырып жатат деп ойлошот.
Чүнкү кидерек исламизе эттиги түшүнөрлөр топлому.
Şimdi anayasa değişikliği konuşuyor evet. değil mi parlamento?
Evet. Cazında emi Türkiye'de konstitüsyon özgürlüğü boyunca referandum ötüşü mümkün bolup turat. Eğer baş mızam özgürse ülkede prezidentlik başkaruu ornop Erdoğan murdagıdan da güçtüü olur aytılıda. Бийлик партиясы мындай өзгөр өлкөдөгү туруктуулук үчүн керек деп жатат. Бул референдум мезгил дейин же калктын талабыбы же Эрдогандын каалоосубу?
Çok belli Erdoğan'ın isteği. Çünkü o kendi partisine bile güvenmiyor.
Erdoğan'ın kalos ekeni bışık. Antken al öz partiyasına da işenbeyt. Bir premier ministre anın aytkanına koşulbay koyuşu mümkün. Erdoğan özüne jakın hükümet başçı da giyinçerek masle çıkarışı ıhtımal degen oy menen bağırdık birlikte prezidentke bergisi gel otat. Sebebi parlamentte ansız dile köpçülükke ee bolgon güçtü partiyası var. Bul partiya giyinki şaylolordu dile oŋo ele aldıga ozup çıkışı mümkün. Каалаган мыйзамды кабыл алса болот. Бирок Эрдоган үчүн бир маселе бар. Ал бийлигин өз партиясынан чыккан өкмөт башчы менен да бөлүшкүсү келбейт. Андыктан бул түрк калкынын талабы эмес. Тескерисинче президенттик система тууралуу талкуулар башталгандан бери Түркияда террорчул чабуулдар көбөйдү. Экономика төмөндөп жатат, саясатта маселелер бар. Бул маселе Түркиядагы турмуш тиричилигибизди кыйын абалга кептеди.
Башкандык конусу Түркиядагы hayatımızı çok zorlaştırdı.
Eğer bu sırf Erdoğan'ın
eğer bu Erdoğan'ın gana kaalosu olsa anda konstitusyonel özgürtüler parlamentte kandayça koldu taptı.
Milliyetçi Hareket Partisi de destek verdi ve Adalet ve Kalkınma Partisi
Mınday oldu. Parlamenttegi Uluttuk Kıymıl Partiyası koldoo көрсөттү. Бийликтеги Adalet жана Önügü Yol Sak Partiya алардын добуштарын көзөмөлгө алышты. Ансыз деле фотолор, видеолор чыгып кетип жаңжал болду. Алар башкача добуш берип койбосун деп депутаттарды да тескеп атышат. Авторитаризмге жол ушуга окшош болот. Башкача ойлорго, башка тарк адамдарга уруксат берилбейт. Андай адамдар болсо, алар улуттуу маселелерге туш болушу мүмкүн. Кызматынан айрылып камакка алынышы да ыктымал. Андыктан Түркияда башкача ойлонгон топтор дээрлик калбай калды.
Фактты түшүнөн бир жайын курулушу калмады Түркияда.
Түркиянын премьер-министри Бинали Йылдырым болсо, конституцияны өзгөртүү маселесин түрк эли гана чечет деп айтты. Референдум өтө турган болсо, эл кандай добуш бериши мүмкүн?
Şimdi şöyle yine %50-%50. Tam belli değil. Fakat bazı anketler
Kayrele ıhtımaldığılık 50-50 payız bolup durat. Tak belgisiz. Suramcılıklar GD karşı taraftardı bir kança upaya aldı da görsütse. Ayrım uçurda özgörtüülördü koldoğundur göbürü upayga ev olup atat. Birok, menin oyumdu sırasanız, akırı Erdoğan kalagan ova degen çeşim çıkat. Себеби ал утуларын билгенде башкача ыкмаларды таап чыгат. Мисалы 2015 жылдын июнь айындагы парламенттик шайлоодо анын партиясы көпчүлүккө ээ боло албай калды. Коалиция түзүлүшү керек болчу, бирок коалицияга мүмкүнчүлүк берилген жок. Жаңы шайлоо өткөрүлмөй болду. Анын алдында Түркияда тынымсыз жардыруулар орун алды. Адамдар мерт кетишти, экономикада маселелер чыкты. Натыйжада жарандар кайрадан ага добуш бере башташты. Болгон 2 айдын ичинде Ак партияны колдогондордун бир бөлүгү жаңы баш мыйзамга каршы добуш бергиси келишет. Бирок өлкөдө ар кыл окуялар болуп кетсе, референдум да өтүп кетиши мүмкүн.
Tekrar bir kampanyayla kazanabilir.
Erdoğan evet.
Prezident Erdoğan ova degen jooptu alış üçün kanday kartalar menen oynoşu mümkün?
Genellikle milliyetçilik kartını kullanıyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin yarısı evet diye düşünüyor, yarısı hayır.
Adatta ulutçuluk kartasını kullanıyor. Sebebi Uluttuk Kıymıl Partiyası'nın tarapkerlerinin jarımı ova. Жарымы жок деген позицияда турушат. Эгер улутчул сөздөр көбүрөөк айтылса, референдумду колдогондордун саны көбөйөт. Бирок бул жерде бир туңгуюк бар. Мындай кырдаалда Эрдогандын күрд тарапкерлеринин саны азайышы мүмкүн. Ошентсе да азыр тагыраак жоромол айтуу кыйын, бирок акыйкат өнөктүк болобу деген маселе бар. Себеби эркин пропаганда жок. Оппозиция каалагандай митинг өткөрө албайт. Андыктан жок деген добушту жактагандар жакшы өнөктүк өткөрө албашы мүмкүн.
Митинг yapamıyor muhalefet. Yani hayır için bir kampanya yapamayacaklar doğru dürüst.
İşte o hakkında size soru soracaktım.
Daha doğrusu etkinlik turalı surayın degen elem özgöçü yul ayındagı tönkürüş hareketinden giyin Türkiye'de min degen adamlar karmaldı. Malumat karajatları da javılganı kavarlanıp kelet. Uçurda Türkiye'deki jurnalistler, jarandık koomunun ökülderi kançalık dengelde erkin je erkin emes deyip aytuuga болот.
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde yani 2002-2003'ten...
Adalet жана Өнүгүү партиясынын бийликтеги алгачкы жылдарында 2003-тен 2007 жылдарга чейин эл дагы бир аз эркинирээк болчу. Барган сайын авторитаризм пайда болду. Башкача ойлонгон журналисттер дээрлик калбай калды. Атүгүл Твиттер, Фейсбукка айырмаланган ойлорду жазган адамдар да кармалып жатат. Өлкөдө өзгөчө кырдаал өкүм сүргөндүктөн сотко да кайрыла албайсыз. Өзгөчө кырдаал алынганда гана сотко арыздансаңыз болот. Басма сөз эркиндиги боюнча Freedom House уюмунун рейтингинде Түркиянын упайлары барган сайын азайууда.
Яны кидерек Түркиянын ноту түшүйө.
Ама бирок мен көргөндө сиз оюңузду эркин эле айта турбайсызбы?
Шөле, беним gibi serbest konuşabilen az sayıda insan var.
Мындай да, мен сыяктуу оюн эркин айткан адамдардын саны аз. Мисалы, 60 миң профессордун миңи гана мен сыяктуу коркпой ачык айтышы мүмкүн, андан көп эмес.
Афаза дейл.
Акыркы жылдары Түркияда көп сандагы кол салуулар болду, андан ондогон жайкын тургундар мерт кеткенин сиз дагы айтып өттүңүз. Түркия коопсуздукту камсыз кыла алабы же барган сайын кооптуу мезгилге сүйрөлүп баратабы?
Galiba sürükleniyor. Politik olarak sürekli yanlış politikalar izliyor ve sonra diyor.
Мен ошол тарапка сүйрөлүп баратат деп ойлойм. Саясатта тынымсыз туура эмес кадамдар жасалып атат. Анан президент же премьер-министр биз туура эмес кылган экенбиз деп айтып жатышат. Жоопкерчилик жок. Мисалы, 5 жылдан кийин расмий түрдө Сирия боюнча саясатыбыз туура эмес экен дешти. Өкмөттүн жаңы программасы жарыяланды. 5 жыл мурда Сирия боюнча саясатты жаңылыш деп атасаңыз, чыккынчы деген атка конмоксуз. Мисалы, Орусиянын учагы атып түшүрүлгөндө университетте бир гана мен бул туура эмес дедим. Мени чыккынчы деп аташты. Кийинчерээк Путин менен тил табышып, учакты атып түшүрүү туура эмес болгон дешти. Бул багытта саясатчылар, окумуштуулар туура ойлонбой жатышат. Себеби башкача ойлоно турган болушса маселеге кабылышы мүмкүн. Эми коопсуздук темасына келсек, эки маселе бар анда. Түркиянын коопсуздук жана атайын кызматтарында Гүлен кыймылынын көп сандаган тарапкерлери бар эле. Алардын баары иштен айдалып, система бузулду. Албетте, зарылчылык жок болчу деп айтпайм. Себеби гүленчилер болобу же секуляризмди колдогондор болобу, бир мамлекеттин ичинде башка бир мамлекет болбошу керек. Бирок муну шашпай туура жасашкан жок. Себеби атайын кызматтарда жана армияда олуттуу бир боштук пайда болду. Экинчиден, Түркия тоокелчилиги көп тышкы саясатты карманып, ага ылайык кадамдарды таштады. Орусия, Иран, АКШ сыяктуу бир топ өлкө менен татаал жана аралашма бир саясаты бар. Кайсы өлкөнүн атайын кызматы же кайсы уюм эмне иш менен алектенип жатканын так айтуу кыйын.
Hangisi ile ne yapıyor? Bunu anlamak çok zor.
Эми буга чейин айтылган жагдайлардын баарын эске алганда Түркияда алдыңкы жылдарда кандай өзгөрүүлөрдү күтсө болот?
Түркия бул бир кач сенелик тахмин yapmak çok zor. Ben en fazla haftalık yapabiliyorum.
Бир канча жылдык жоромол жасоо өтө кыйын. Мен бир канча апта тууралуу гана божомолумду айта алам. Мурда мүмкүн болчу. Азыр анте албайм. Азыр Түркияда сюрприздерди күтсө болот. Мисалы, референдумда түркияли жок деп добуш берсе эмне болорун билбейм. Эрдоган демократиялык жол менен кетеби, ал да белгисиз. Кетпеши мүмкүн. Керек болсо референдумда өтпөй калышы ыктымал. Сурамжылоолордо жок деген добуш көп болорун билишсе, референдумдан баш тартышы да мүмкүн. Бирок референдум өтөт жана Эрдоган утат деген жоромол күчтүүрөөк
болочак ве бийик оласылыкла бир аз фаркла Эрдоган казанабилир gibi geliyor.
Деди Түркиялык Олимпос какан Күнөш өлкөсүндөгү акыркы өзгөрүүлөр тууралуу аны менен Прагадагы студияда кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Дүйнө жүзүндө Second Hand деген ат менен белгилүү мурда колдонулган кийимдер менен буюмдарга суроо талаптары Кыргызстанда деле аз эмес. Азаттыктын адам жана базар түрмөгүндө бул ирет кабарчыбыз Самат Жумакадыров мына ушул чөйрөдөгү жагдайды иликтеп көрдү.
Second Hand түз котормосу экинчи кол дегенди түшүндүрөт. Тагырагы ал буюм буга чейин бир колдо болсо, эми кайра экинчи колго сатылып жатат. Ал эми мааниси менен которсок, колдонулган буюм дегенди түшүндүрмөкчү. Кыргызстанда second hand дүкөндөрү айрыкча 90-жылдардын ортосунда басымдуулук кылды. Бул түйүндөрдүн кийимдери мурда кийилгени гана болбосо, баасы, сапаты жагынан өзүнүн туруктуу кардарларын таап алды. Анткени Европанын өзгөчөлөнгөн кийимдерин кийүүнү каалагандар үчүн second hand товарлары жакшы мүмкүнчүлүктү ачып берди. Секонд-хенд кийимдери бүгүн деле өз актуалдуулугун жоготу элек. Тескерисинче, Бишкектеги секонд-хенд дүкөндөрүн кыдыра келгенде, жөнөкөй соода бутиктерине салыштырмалуу кардарлар колдонулган буюмдардын дүкөндөрүндө көп экенин байкоого болот. Айрым шопоголиктер секонд-хенддин көпчүлүк түйүндөрүн билип, жаңы товарлардын келишин акция арзандатуулардан бери аңдып турушат да экен. Өзүн Айнура Чекирова деп тааныштырган кардар секонд-хенд дүкөндөрүнөн кийимдерди байма-бай алып жүрүп, азырдагы арзандатууларга карап келгенин айтып берди.
Мен өзүмдүн 3 балам бар, күйөөмө, өзүмө кийимдердин баарын ушул секонд-хенддан алам да. Азыр шаарыбызда секонд-хенддер аябай көп болуп кетпедиби? Ушулардын баарынан баягы скидка болуп атат, акция болуп атат дегенде эле баарын кыдыра коём. Мисалы үчүн мен келген бул секонд-хендде, Европанын секонд-хендинде килограммы 800 сомдон экен да. Мен бунун ичинде 3 балама дагы, өзүмө да, күйөөмө да бүт кийимдерди ала алам. Анан айрыкча акчасы да бизге аябай туура келип атпайбы? Анан бизден карасаң баягы базардагы кийимдердеги же дүкөндөрдөгү саткан кийимдерге караганда качествосу да анан моделдери да жакшы. Ай мисалы үчүн мен бияктан азыр 2000 сомдой акча менен келдим, бүт үй бүлөмө ылайыктуу кийимдерди алдым. Базарга барсам бул жерде мен балама бир шим, бир кофта эле келет ал акчага.
Ал эми дагы бир сатып алуучу Турат курулуш фирмасында бригадир экен. Кол алдындагы курулушчуларга дал ушул секонд-хенддин кийимдери гана түтөөрүн айтууда.
Мисалы бутуна жана алдагы берцелерди кийишет стройкада, көп чыдамдуулугу кытайдыкына караганда. Анан кийин могу атайын спец кийимдер келет, комбинезондору, ошлору, шымдары, анан үстүндө атайын камуфляж, ушундай булар баягы болбой эле. Могу карап турсаңар, Германиянын атайын армиясынын спец кийим экен, атайын тигилген. Эми бул Германиянын солдаттарына тигилип аткандан кийин бул эми стройкада 1 жыл, 2 жыл тим эле кытайдыкына караганда аябай иштеп бербейби? Ошон үчүн бияктан атайын мен жумушчуларымды, курулушчуларымды жалаң ушул секонд хенддин келип кийиндирем. Бул спец кийим аябай эле тыкан жана качествосу дагы көпкө чыдайт бөлөк Кытайдын кийимдерине караганда.
Секонд хенддин эң эле артыкчылыгы бул албетте кийимдин баасы. Кээ бир түйүндөр кийимдерди килограммдап саткандыктан кардарлар көлөм менен утушка ээ болот. Дагы бир сатып алуучу Батина айымга микрофонду сунала.
Өзүмө да алам, балдарга да алам. Анткени кийилген кийимдер болот биякта, кийилгени менен арзан болот анан.
Базарга салыштырганда канчалык арзан эле апем? Мисалы үчүн базарда 1000 сомго алсаңыз.
Базарга салыштырганда кыйла эле арзан. Биздин мисалы үчүн эмебизге, чөнтөгүбүздөгү акчабызга жакшы эле келет. Базарда мисалы үчүн 1000 сомго бир эле же 2 эле кийим алсаң же 1 эле кофта алсаң, мисалы үчүн секонд хендде 2 же 3 кийим ала аласың.
Бирок секонд хенддин кийимдери бардык эле сатып алуучуларга төп келе бербейт. Дүкөндүн ичине жолугуп калган кийинки маектешим Клара Кудайкулова биринчи жолу секонд хендге келген. Кийимдердин жыштыгына таң калганы менен өзүнө ылайыктуу кийим таппай койду. Анын үстүнө кийимдердин жыты Клара айымды көбүрөөк күрткөндөй.
Жыты бар экен, во-первых, бешинин. Анан кийин билбейм ушул кылып карадым анан до конца өзүмө жаккан эч болгон да. Анткени көп экен жыш экен да, анан бирден караганга демек секет кетти. В основном большой размер жакшы экен анан. А бизге жок экен. Эли биздин эмеге размер жок экен. Анан жаш кыздарга көп экен. Анан чоң аялдарга көп экен. А вот именно вот мисалы үчүн мага жаш кыздардыкы таралып калат, чоң аялдыкы чоң болуп калат, ушундай размер берет экен в основном.
Мага эчтекеси жаккан жок. Жыттары жаккан жок. Мен секонд хенддин канча келип 2-3 жолу кирдим, эчтекесин алган жокмун. Ушу арзан 70% арзан дегенден келсек, арзандары шалбырап шулбырап, качествосу жок, чоюлган же синтетика ошондой экен. А мындай расыраактары, хыбылары кымбат эле экен алар. Аларда арзандатылган жок экен андайлар.
Айтылгандай эле секонд хенд кийимдерин дароо эле жытынан билип койсо болот. Кайсы гана секонд хенд дүкөндөрү болбосун, бардыгынын жыттары бирдей химикат жыттанат. Кыргызстанга Европадан колдонулган кийимдерди ташыган Евгения Гусеванын айтуусунда бул жыттын колдонуучулар үчүн зыянынан пайдасы көп. Себеби кийимдердин бардыгы Европада чогулган соң ошол жактан эле формальдегид жана атайын газ менен дезинфекцияланат. Бул процедурадан кийин кийимдердеги бардык микроб, бактериялар өлтүрүлүп, анан гана башка өлкөлөргө жөнөтүлмөкчү.
Также одежда сортируется по качеству: средняя, дешевая и дорогая, так называемые.
Бизге кийимден жытынан ууланып же өзүн жаман сезген учурлар катталай элек. Бул кийимдерди дезинфекцияласа дагы болот. Себеби адамдын кийимге сиңген жыты бактериясы менен сатсак, мына ошондо көбүрөөк зыян болот. Кийимдерди биз дезинфекциялабайбыз. Бул Европадан эле тазаланып келет. Анткени комплекстүү текшерүүдөн өтпөсөм, биздин чек ара бажычылардагы кийимди сатууга уруксат бербейт.
В итоге не будет вообще секонд-хендов.
Анткени менен кыргызстандыктар деле секонд-хенд кийимге чектелет. кийимдеринин жытын кантип кетиришти жакшы өздөштүрүп алгандай. Сатып алуучу Рахат Токторбаева Европанын колдонулган кийимдерин көбүнесе балдарына алып берерин айтып, кийимдеги жыттан арылуу сыры менен да бөлүштү.
Анын жыты кетириш оңой эле. Ал алган кийимди алып келип алып эле ошол жыты менен кийип жүрбөйбүз да аны. Алып келип, бир жолу мындай бизде азыр эмне көп? Ароматный порошоктор көп. Ошо ароматный порошоктон эле салып туруп, бир сыйра машинкага айлантып койсо эле бүттү, жыты кетип калат. Жакшылап бүтүктөп койсо, ал жаңы кийимден да таза сонун болуп калат. Негизи эле жаңы кийимди секонд хенддан эмес, Ош базардан, тиги Дордой базардан алганда деле аны бир сыйра жууп туруп кийиш керек да. Кийим алганга жараша балдарга эле алыш керек да, анткени чоң киши де мына ар кандай адам кийиши мүмкүн да ал кийимди. Балдардын кийими болсо бул бала бат эле өсүп кетет да, анан бат эле кичинекей болуп калат, анан ал кийимдерди ыргытып же күйгүзбөй мыйгандын ордуна алар өткөрүп салышат да, ал кийимдер бизге келет. Балдар таза да болот, анан тканьдары хыбы тканьдарда натуральный бая балдардын ден соолугуна зыян келбеген синтетика, Кытайдын синтетикасы эмес, нукура таза пахтадан болгон кийимдер.
Секонд хенд дегенде кыргызстандыктар көбүнесе кийимдерди элестетишет. Негизинен бул колдонулган буюмдар, тиричилик техникалары, бут кийим, аппарат, эмерек жана башкалары кирет. Европа жана АКШда колдонулган буюмдарды саткан дүкөндөр жок деп айткандар да жаңылышат. Ал эми Кыргызстанга колдонулган буюмдарды алып келүү оор болгондуктан азырынча кийимдер гана киргизилүүдө жана бул ишкерлер үчүн чоң бизнеске айланды. Элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Хабиб Арзыкулов секонд хенд кийимдери өлкөгө гуманитардык жардам катары арзыбаган акчага келгени менен ишкерлер кызыл кулактык кылып $300,000 чейин киреше көрө турганын ачыктап айтып берди.
Биз көбүнесе ошол Европадагы Time to Help деген уюм менен иштейбиз. Алар менен келишим түзүп, жыл сайын эки жолунан эки фура алып келгенге аракет жасайбыз, ошо эки жүк машинада. Анан бул машина ал жакта өздөрү топтошот, топтогондон кийин бизге жол киресин төлөгөнгө талап кылышат. 8,000 евро ошол Германиядан келгенге жол киреси да. Өтө жакшы жаңы кийимдерди $80,000 чейин сатып алышат, бир фурасын, бир жүк машинасыны. А мындай эптемей аралаш же жакшы тазаланбаган эмелерди $10,000 башталат экен да бул сумма. Көбүнесе Азия жана Африка өлкөлөрүндөгү ишкерлер сатып алат экен дагы, бул жакка келип секонд хенд магазиндери ачып өздөрү пайда көрүшөт.
Мына ошондуктан секонд хенд кийимдери гум жардан катары келгендиктен баалары дайыма төмөн бойдон кала бермекчи. Өлкөдө болсо канча секонд хенд бар экендиги тууралуу дагы так сандар жок. Мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы Муратбек Жамакеевдин билдиришинче, өкмөт секонд хенд үчүн кандайдыр бир өзгөчө салыктык режимди караган эмес. Андыктан бул тармактын ишкерлери башка товар ташыгандар менен бир категорияда.
Жо, булар өзү каалагандай да. Бул бизде деген налог режимди өзү каалайт да кимчи. Налогоплательщик. Бул общий режимде иштей алам дейт, же болсо спецналогуда болуп калабы, ошо единыйбы, же патентте өзү каалаган заявление жазып анан ошо метод менен иштейин дейт да. Патент болуп калса квадратный метр менен төлөйт, общий основание болсо сатканынан оборотунан төлөп калат.
Мындай болжолдуу секонд хенд мынча саны бар деп дагы эсептебейбизби биз?
Жок. Бизге андан эме жок да, биз деген патент болсо патент төлөнүп атат, же болбосо общий основанияда мынча деп антип атсак каждый эмени санап чыгыш керек болуп калат да. Каждый магазин эмне менен иштейт деп туруп жок, андай маалымат жок.
Акыркы жылдары аймактардан шаарга келгендер да секонд хендтен кийим сатып алуунун ээбин таап алышкандай. Европанын сапаттуу кийимдери элеттиктердин бир гана капчыгына туура келбестен сапаты жагынан да артыкчылык берип жатканын түшүнсө болот. Кыргызстанга Европанын колдонулган буюмдары катары бут кийимдер да көп келет. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй бут кийимге суроо талап кийимдегидей эмес. Анын үстүнө дарыгерлер да колдонулган бут кийимди кийбөөгө чакырат. Себеби колдонулган бут кийимден тамандын формасы да өзгөрүп, ден соолукка да зыяны бар. Айрыкча жаш балдарга секонд хенд бут кийимин доктурлар таптакыр сунуш кылышпайт. Ал эми колдонулган кийимдер болсо азырынча бир катар адамдарга сапаттуу жана арзан кийим сатып алууга алмаштыргыс альтернативдүү булак бойдон калууда. Сиздер адам жана базар түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап ого алып чыккан Самат Жумакадыров болду. Саламатта калыңыздар.
Таңка саттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
кырсык жана жагымсыз кырдаал адамдын организминде жеке эле кайгыны ойготпостон денесинин бардык органдарын жабыркатуучу чоң сокку болот. Депрессия дарыланбай калса ашказан жарасы, жүрөк талмасы жана инсультка чейин алып барат. Жакынын жоготуп боздогон адамга эмне үчүн ыйлаганга шарт түзүү керек? Мына ушул темага айрым жаңылыктардан кийин кененирээк токтолобуз. Күйгүзө куурулган картошко жана тостерде бышкан нан адам организминде рак клеткаларын көбөйтөт. Күйгөн нан, чипсы, кызыл куурулган картошко же куйкаланган бардык азык түлүктөрдүн курамынан акриламид аттуу канцерогендүү зат бөлүнүп чыгат. Муну Британиянын ракты изилдөө борборунун илимпоздору аныкташты. Азыктардагы шекер менен сууга катуу от кошулганда акриламид бөлүнүп чыгат. Ошондой эле бул зат чылымдын түтүнүндө жана курамында да бар. Англиядагы патшалык Хелмшайр ооруканасы ымыркайлар үчүн атайын кичинекей магниттик резонанстык томография аппаратын чыгарды. Жаңы төрөлгөн балдардын баш мээсин жана бардык органдарын текшерүүгө багытталган жабдуудан ар кандай тубаса кемтик же зат алмашуудагы мүчүлүштүктөрдү таасын көрүүгө болот. Кайрымдуулук уюмдардын каржылоосу менен чыккан МРТ 24 апталык болуп төрөлүп, салмагы 1 килограммга жетпеген балдарды да текшере алат. Tesla'нын МРТ жабдуусу өтө чоң келип, ымыркайларды текшерүүдө бир топ ыңгайсыздыкты жаратчу эле деп кабарлайт Medical Science. Бала кезде астма оорусу менен жабыркагандар бой тартканда семирип кетүү ыктымалы жогору. Калифорнияда 2200 астма оорулуу мектеп окуучусу изилдөөгө алынып, 10 жылдан кийин алардын 51% семирип кеткени катталган. Бул изилдөө Лос-Анжелестеги медициналык коллежде ишке ашты. Астмадан улам ашыкча салмак кошуу окумуштуулардын пикиринде акыркы учурда улам көбөйгөн көрүнүш болууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун ар апталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 16 январдагы учак кырсыгы ошол айылдагы эле адамдардын трагедиясы болбой, Кыргызстандын ар бир жараны үчүн оор кайгыга айланды. Апааттан улам өзүн жаман сезген, депрессияга учурагандар да четтен чыгат. Кесиптешим Альбина Сулайманова Талас шаарынын тургундарына учак кырсыгы алардын психологиясына кандай таасир эткенин сурамжылады.
Жүрөгүм жаман кыйналды, ушундай кырсыктар болбосо экен. Кандай жаш балдар, кандай энелер көз алдыбызда ушу кайтып кеткени ушунчалык жүрөктү эзди. Мындай кырсык деги эле адам баласында болбосо экен. Ошол эле күнү саат 7:09 эле радиодон угуп калдык, ушундай самолет кулап калды деген.
Оор кабыл алдык. Эмнеге дегенде тиз менен карап аттык. Жалаң 2 жаштагы, 4 айлыктагы жаш жалаң жаштар экен да. Көпчүлүгү жаштар болгонундан баары мындай оор каалалык. Мен билбейбиз эртең эмне болот экен, бир сааттан эмне болот экенин сиз. Ошон үчүн бул сабак болду деп эсептейм. Бизге аябай сабак болду. Мен өзүмө аябай таасир алдым. Эмне дегенде алкымыбызды ачып эле жашоо үчүн, тиричилик үчүн турушка бербей, бизге ойлонуш керек экен. Кудайдан сураныш керек экен өмүр бер депчи. Ар бир күнүңдү акыркы күндө деп жашаш керек. Мамиле кылганда дагы, башкаларга дагы жакшы мамиле кылып жашаш керек да.
Жакында эле болуп өткөн учак кырсыгы ар бир эле Кыргызстандын баягы мен кыргызмын дегендин жүрөгүндө кандайдыр бир өзүнчө бир оор так калтырдыш керек деп ойлойм. Ошол эле учурда мен кыргыз катары, Кыргызстандын жараны катары, деги эле адам катары мен ошол учурдагы абалымды билбейм, айта албайм. Аябай мындай шоковый состояние болдум да.
Трагедия. Эми баягы эле түшүнгөн ар бир эле жарандарга мекендештерге кыйын болсо керек. Чынында ыйлагың келет, ыйлагың келбесе дагы отуруп алып кандайдыр бир деңгээлде каңыргың түкөйт да.
Жакында эле батыш окумуштуулары депрессия өз убагында дарыланбаса жүрөк талмасына чейин алып барарын аныкташкан. Бул ирет сергек жашоо түрмөгүнө 16 январдагы учак апатынан жабыр тарткандарга жана алардын жакындарына, балдарга көмөк көрсөтүп жүргөн психологдор Берзат Асылбаева менен Нуриза Батырбекова мейманга келишкен. Биз аларга бир нече суроо менен кайрылдык.
Негизи эле посттравматикалык учурда психологиялык мындай стрессте болот эмеспи адамдарчы? Ошол учурда адамга кандай жардамдарды көрсөтүш керек психологдор же болбосо жакындары? Маселен, ыйлаба деп сооротконун бизде барго ушундай салттарчы, ошол туурабы? Эмне кылыш керек да ушундай?
Абдан жакшы суроо да. Мындай МЧСтин психологдорунун баягыда бир эмесин статьяны окусам айтып жатышат да алар. Кээде психологдор келип кетип, наоборот ыйлап кетишет депчи. Анан кийин биз ошого түшүндүрүп берет элек. Биринчиден стресстин белгилери ал деген мисалы уйку бузулат, тамак өтпөй калат, Анан кийин денеңер бир кызда калтырап ошондой бир сезим болот, анан оор бир нерсе өйкөп жаткансып көкүрөк жакта, анан баш оору болушу мүмкүн, анан чочуп кетүү, анан кийин өзүн өзү ыйлагысы келип адам эметет да. Ошондуктан биринчиден сороттуу эле мен көрүп атам, сен аябай оор болуп атасың, жаман болуп атасың деп эле суроо берсе жакындары, анан жөн эле кучактап койсо эле адам ыйлабесит да. Ошо ыйлаганда утилизация деп коет, негативных эмоций деп, ичиндеги мынгу процесстердин баары жартысы энергиясы чыгат, анан кийин бошой түшөт адам. Ошондо кичине өз калыбына келе баштайт. Бирок аны туура түшүнүш керек, аны адистер иштеш керек, мындай дайын жок калиатор бериш керек да адамдычы. Мындай атайын техникалар бар, сезимдер менен иштеген, ойлор менен иштеген.
Дары ичип же медикаментоздук бир кандайдыр бир тамчылатмалар болобу, колдонсо болобу, эмне кайсы
албетте
колдон келе турган?
Ал деген сөзсүз түрдө эгер сиз айткандай посттравманын абалы оор болсо, абдан өзүнүн орнун таба албай ачуу сезимдер болушу мүмкүн, гнев деп коет да, мындай
ачуулануу,
ачуулануу, анан кийин укта албай ар бери басып, анан кийин тамагы өтпөй, анан кийин мондай орун таба албай аябай тынчсыздануу болушат да. Анда мен сөзсүз түрдө психиатр врачка кайрылганды чакырат элем. Вот алар как раз таки медикаменттүү терапия кылышат.
Ошол жамандык болду, жамандык болуп жакынын көмгөндөн кийин дагы адам баардык ыйын ыйлап бүткөндөн кийин ичинде бир боштук пайда болот. Ошол боштукту мисалы кантип толтурушу керек? Кандайдыр бир психологиялык терапиялар барбы? Балким арт терапия болобу, же балким музыка терапиясыбы, же эмне кылыш керек? Кара жумуш кылыш керекпи? Кантип толтурат да ошол боштукту?
Албетте психологтор иштегенде ошондой агрессияны чыгаргандан кийин ичинде жана бош кылат деп эдиңерби, ошондо позитивдүү эмоциялар менен сезимдер менен толуктайбыз. Ал психокоррекция деп айтылат. Анан сиз айтып кеткендей арт терапия, телесно ориентированная терапия, КБТ, ар кандай түрлөрү бар да. Ошолор менен адамдын өзүнүн кайсылга көңүлү туура келет, кыймыл аракетине кайсыл туура келет, ошо багыт менен иштеп жакшы жактарга көп умтулганга аракет жасайбыз. Ушундай учурда жакшыларды көрбөй калабыз да, биз жалаң минустарды көрүп ошол кезде психологко десип плюстарды көрбөшкөнгө аракет жасайт. Буга ошол клиент менен кайрылган адам менен ошо плюстарды издейт да. Анан психолог издебейт, аны
өзү издейт,
издеткен көргөзөт да жолдорду, мындай жолдор бар, мындай жолдор бар деп
сократический диалог аркылуу.
Анан ошол клиент, ошол адам, жабыркаган адам өзү издеп өзүнүн ресурсун чыгарат да. Ал адамдын ичинде ресурс бар.
Эгерде депрессияны дарылабаса кесепети кандай болот?
Депрессия деген эмнени билдирет? Анда депрессивная триада деп коет да, мындай өзүн мындай өзүн начар сезет, негативдүү өзүн кабыл алат. Анан кийин келечегин дагы негативдүү сезет да, мындай жакшылык менен эч кандай жакшылык күтпөйт, менин колуман эчтеке келбейт, бул жашоонун мааниси жок деп ойлор келе берет да. Албетте ал деген аябай оор абал болушу мүмкүн, анын деле бирок деңгээлдери болот да, ар кандай жеңил депрессия, орто чакта депрессия, анан оор депрессия. Эгер оор депрессияга эгер өтүп кетсе, анда даже суицидалдык ойлор болушу мүмкүн, же иштер болушу мүмкүн.
А жүрөк, кан тамыр органдарына таасир этеби Нуриза?
Албетте, мен дене багыт менен иштейм. Ошол баардык оорулардын баардыгын психосоматика деп коет. Кандай стресс болбосун баардыгы денеде калат. Защитный панцирь, психологический панцирь, мышечный панцирь деп коет да, блок болуп калат ар кандайчы. Эгер
энергия жакшы жүрбөй,
энергия жүрбөй калат, анан биздин денебизде ар кандай оорулар пайда болот. Ангина, ар кандай жүрөк ооруларынын баардыгы, ошолор
язва,
психосоматикага кирет, аллергия. Ошонун баардыгы ичинде кандай сезимдер чыкпай калса сыртка дене аркылуу чыгат да. Денелерибиз ооруп баштайт, башыбыз ооруп баштайт, ийнимде бирдеме тургандай болуп эле ошонун баардыгы мындай депрессиянын, бир гана депрессия эмес, башка оорулардын дагы симптомдору да.
Ооба, мисалы сиз эстеп көрсөңүз, аябай катуу нерв болгондо башыңыз ооруп баштайт го сразу. Башым ооруп атат деп жаткыласыз, э же болбосо мына балдар коркконда алар ичи ооруп калат да. Анан кээ бирки балдар коркондо кусуп да жиберип атышпайбы, ошондой болуп калат да. А кээ бирки адамдардын арка мойну ооруп, буттары ооруп, ошондой боло берет да. Анан ар кандай эгер врачка барганда эгер анализдер жакшы чыгып оору табылбаса, а бирок денесинде ошондой оорулар, сезимдер болуп атса, анда психологко кайрылыш керек.
Кадырман угармандар, психологтор Перизат Асылбаева жана Нуриза Батырбекова посттравмалык стресс жана депрессия тууралуу айтып беришти. Ушуну менен Сергек Жашоо Түрмөгү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Мага таластан Альбина Сулайманова жардамдашты. Оорубаңыздар.
Аба толкунда таңкы азаттык. Эмне зарыңызда? Миң санат түрмөгү. Түрмөк тарат тагы деле анын автору Шайлообек Дүйшөев алып бармакчы.
кыргыз күйлөрүнүн эки томдук тарыхын элине калтырып кеткен агартуучу журналист Асан Кайбылда уулу жөнүндөгү анын өмүрлүк жары Тотеженин аңгемесинин экинчи бөлүгүн угалы. Тил маданият тарыхчылы дедик эле, бул киши өмүрүнүн көбүн кыргыз телевидениясына арнап, жанагы сатып алды Жээнбек чакырып барып иштетип, анан ошондон Кыргызстанды түрө кыдырып жүрүп, баягы жыйнаган эмгегинен отуруп бул киши көзү жеткен экен. Муну таштап кетейин деп анан жазган турбайбы? Анан кыргыз телевидениясы бир чакырып эмес менен аңгемелешкен жокпу?
Жок. Жүз канча күү баянын радиодон берди. Радиодо азыр алтын фондунда жазылуу.
Сактап турат, ушунун баары үнү менен.
Үнү менен берип атышат. Булар берип атышат.
Азыр деле берип калат, э?
Берип атат. Бирок угармандар, мага мурунку угармандар аябай көпкө көп кат келди үйгөчү. Аябай жакшы берип атасыңар, аябай жакшы передача деген көп элден угабыз да. Элдин сүймөнчүгүнө татыган передача болчу да. Күү баяны менен, үнү менен, анан кийин бир 30 минуттук, 35 минуттук передачалар бар болчу. Ошонун баарын компакт дискага түшүрдүк дагы, китепке тиркедик. Анан бул списогу дагы китепке киргизип койдум.
Ал үнүнүн биринде калтырбай жыйнап эметкен экенсиз жана дискага. Ал жакшы болгон экен.
Эми ал үйдө өзү мамда эмеге жазып койчу да. Өзүн баягы радиодон эмеге кетип атканда үйдөн жазып алчу.
А телеге да чыгып жүрсүн алар барбы?
Ал теледекиси
өчүрүлүп калыптырбы?
Эми теледекиси баягы Айза Ибраимова да бар болчу. Анын да көзөтүп кетпедиби? Эми тиякта барбы жокпу билбейм, эптеп атып мен Каримадан баягы презентациясына бир 2-3 дисканы жаздырып алгам. Ошо передача берилди да. Мына Асекемдин көзөтүп кетти 13 жылдан мына ана. Эмеден 2 жолу гана тиги жана презентацияны берди. Бирок эскерүү андай мындай эч бир эле жок дегенде эле ошо Айза жаздырып кеткен жанакы күү баянын эле кайра кайталап берип койсо деле жакшы болмок. Ошол болуш керек.
Эми жанагы
күү баян деп Айза Ибраимова жакшы көрдү.
Өзүнүн жанагы радиодогусу көп бекен.
Радиодогусу кетип атат. Ал радиодон берип атышат.
Ушундагынын баарын эле сүйлөсө керек менчи, э?
Жок, жок. Жүз канча? Жүз онго жакын болчу да, эми бир жүздөй.
Эми ошону аудио китеп кылып чыгарууга оюңуз барбы?
Муну бир эмне каражат керек?
Жок, демөрчү таап туруп аудио китеп кылып чыгарып, азыр өтө эле популярдуу нерсе. Азыр эми дүйнөдө бизден башка ушу бизде эле мурдагы советтер союзундагы өлкөлөр ушу мындай китеп менен эметип калбаса, азыр жанагы аудио китеп менен ошого өтө башташыптыр да. Себеби ал өзүнүн үнү турат, анан күү кошо кетет, аябай жеткиликтүү болот эле.
Абдан сонун болот эле.
Анан буну чыгарып коюп, анан мектептерге таратса, жанагы музыкалык окуу жайлары, ошол эле консерватория, институттар укмуш болмок, аны жөнөкөй эле кишите эле угуп отурса, бул абдан баалуу нерсе эле болот эле да.
Кезинде көп жерге кайрылган. Жанакы алтын фондудо жазылган күүлөрдүн баарын ошондой дискага түшүрөлү. Анан кийин могу менин китебиме тиркеп бесплатно элге тараталы, эл уксун
деп ал киши, э?
Аябай, маселен, аябай Осмон акын Ибраимовго чейин барган. Жок, болбойт, алтын фондугодон тийүүгө болбойт, ага уруксат жок деп коюшкан. Мына ошону менен анан кийин аябай өкүнүп кетти да.
Эми биз өзүбүздүн кендирибизди өзүбүз кескен калып турбайбыз.
Анан кийин мынабу жерде ошо эми Боор 2 китепте алтын фондудо жазылган гана күүнүн баянын жазды Асекем. Алтын фондудо тияка жазылып калган.
А жазылып элек нерселери барбы, калдыбы өзүндө?
Жок. Болгонун баарын, болгонун баарын могу жерге түшүрдүк. Ошо алтын фондудо жазган күүлөрдүн списогун да берди мынабу жерде.
Эми кыргыз тили боюнча китептери башка.
Ал такыр башка.
Ама эки томду ким чыгарып берди?
Бул кийинки эки томдо. Бул ошол кезде эле даяр болчу.
Бул даяр эле.
Бул даяр болчу. Биз момун эле бирөөнү чыгарып көрөлчү деп Боорик экинчи китепти. Анан кийин мунун баарын кайрадан толуктап, баарын иштеп чыккандан кийин анан Борбордук Азия университети Агахан.
Бирөө 50 басма табакын, бирөө 42 басма табак экен. 500 эле нуска менен чыгыптыр. Бул эми чындыгында аз. Эми кызыккан киши болдубу? Мисалы биздин билим берүү министрлиги, жанагы композиторлор союзу деген бар, маданият министрлиги, консерватория.
Маданият тармагында иштегендердин көпчүлүгүнө берди, бесплатно берилди. Жана комузчуларга, акындарга, жанагы салттуу музыкада эме жүрүп атпады, ошондо бир канча китептерди берди, беришти буларчы. Маданият жагына да көпчүлүгүнө беришти буларчы. Бирок муну окуган баягы илим билимдүү кишилер аябай айтып атат, көп эле баары. Бул аябагандай мыкты эмгек деп атышат. Бирок муну азыр көтөрмөлөп антипинде турган эч ким чыга элек атат азыр. Мына Боорекиге мен айтып отурбайм, ушу жанакы комуздун мындай көйгөйүн көтөрөм деп отуруп мына ушул китеп пайда болду да. Мына элге Боорекини айтып, анан кийин же болбосо беш ооз сүйлөм менен айтып деле комузчулар чертсе аябай укулуктуу болот да элге. Баянын тарыхын айтып, мына жерде окуп отурсаңыз аябай сонун эмелер бар. Даже Моорекини жана клип тартып атышпайбы?
Ооба.
Вот клип кылып койсо деле болот. Кино кылып
татса деле болот. Болот, болот, бул ар бир күнүн мында укмуш тарыхтары бар да.
Тарыхтары бар. Анан ошону тартып туруп, анан ошонун фондунда ошо арналган комуз күйүсүнүн эмеси күйүсү кетип атса, анан элдин баары комуз күйүсүнө укмуш кылат го.
Ооба.
Аябай эле жакшы передача болот да. Мына биздин кыргыз комузду чет мамлекет баалап атышат го азыр. Мына чет мамлекеттер аябай ушундай барктап баалап,
мен көрөгөчтүгүнө, көсөмдүгүнө таң калып атам Асанбай экем. Мына ошол ушуну көрө билип ултим эле көзү кадимкидей жеткен экен да. Могу күйлөрдүн тарыхын ушинтип калтырып кетсем деп. Бул кийин укмуштай эмгек болор. Мына артында өтө чоң эмгек калтырган, мыкты эмгек калтырган, өлбөй турган эмгек калтырган адам деп ушул кишини айтса болот. Мына ушундай кишилерди айтса болот.
Туура айтасыз, туура баам кылып атасыз. Себеби туура айтасыз.
Кээде таарым басым, мен өзүм жазуучу акын болгондон кийин акын жазуучулардын артында эле көп нерсе калбайт. Тотожо калбайт. Ошолордун баарылы акырындап азыр тирүү кезинде биз дүңкүлдөп атканыбыз менен көзөткөндөн кийин калабы калбайбы көп нерсе. Анан мына даана кала турган эмгек мына ушул кыргыз күйлөрү жанагы Амантур Акматалиев агабыздын жанагы сиз айттыңыз берки
Будайбек Сабыр уулу.
Будайбек Сабыр уулу үч дербиш деп мыкты атаган экен да. Эми үчөөнө бир тыйын да төлөгөн эмес да
үч дербиш деп муну жана
өздөрүнүн акчасы менен кетип калышчу.
Ооба, ошо айтып. А Будайбек Сабыр уулу болсо өзүнүн үйүн алып келип,
өз каражатын, өз көйнөк кийгизип кайра.
Ооба.
Калпагын кийгизип чапанын жаап, апенди дейт.
Ооба.
Азыр ойду сапенди деп айтат.
Ооба, кандай эле өзүнөн өзү эметкен жинди деп да айтышат.
А кишинин китебинде турат үйдө. Эми анагы чоң эмгек да.
Ал киши анан ушу үч киши тең азыр эскерилбей турат. Үчөө тең. Амантур Акматалиев деген эмне деген эмгек жазып кетти жанакы тиги уз усталар боюнча.
Өкмөттө эки эле күн иштеп туруп эстелигин тургузуп кеткендерге караганда мына ушул кишилерге эстелик тургузса жарашат эле да.
Жок дегенде эле сөз кылып койсо, жок дегенде эле муну сөз кылып койсо ушу жакшы болбойт беле.
Эжеке, эми дагы сөз кылабыз буюрса. Келгениңиз үчүн чоң рахмат. Бул утушка эле эскерип өттүк, эми бул китептин ар бир күйүсүнө токтолуш өзүнчө чоң нерсе. Сиз айткандай муну жанагы комузчулар айрыкча мына комузду кармагандар көбөйдү. Азыр Уялбайлы көчөдө көтөрүп жүрүшөт. Мен сүйүнөм. Кичинекей балдар комуз көтөрүп баратканда, кыздар көтөрүп баратканда. Анын азыр деген комуз деген Кудайга шүгүр, азыр комуздун баркы да наркы да өсүп турган кези.
Жаштар келе атат.
Ушул жаштар ушул китепти
колдоруна тийсеп
алса, жанагы күй чертип атканда ушундан үйрөнүп эле комуздун күйүсүнүн тарыхын баянын айтып отурса сонун болбойт беле? Жана жылаңач чертпей күйүнү. Эми ушу менен аңгемебизди токтотолу эжеке. Сизге Кудай ден соолук берсин. Могу китепти бирөө эле канча кило айтайын, 2-3 кило экен, муну кайра эми көтөрүп кетесиз. Сизге ден соолук каалайлы.
Рахмат, рахмат атай ушу передачага алып келип сүйлөтүп, эмне бир жумадан бери чакырып аттың.
Ала тоого ошо мен Ала тоодо иштеп турганда Ала тоонун баш редактору Кеңеш аке мындайды өтө чоң баалаган киши эмеспи? Баягы кыргыздын күйлөрүн
Кеңеш Жусуповпу
тарыхын, тарыхты Кеңеш Жусупов анан тап деди да.
Ушул кишини кантип мен табам? Кеңеш Жусупов
таап берем. Анан Асан кайбылдайыпты тап деп, анан мен таап тиги айтып таап берип анан эмелерин алып келип тур деди. Ала тоого Ала тоого жарыялайбы? Ошондо жарыялайбы?
Бар үйдө мындай катып койгонбуз.
Анан кийин
Ала тоого жазылган эмесинин баары бар.
Кыргыздар дегендин 14 томун чыгарбады кийин түзүп. Ошонун ичинде ушул күйлөр кирген ал атоодо Асанбай экенин күйлөрү кирген ооба кыргыздардын биремесинде бар ал киши ошону пайдаланган Асан Кайбылдаев деп турат менде бар ал 14 китебин тапсаңыз болот мен да сурам жылайын кыргыздар деген китептин 14 томун Каныбек Иманалиевке түзүп чыкты мен Каныбектен сурайын
тиги жана Орозбек Айтымбетов деген киши да жазды го кыргыздардын тарыхын бир канча
ал башка ал өз ал тиги тарых тилде кеңеш акеде бүт ошондо күү да бар күүнүн тарыхында ушу Асанбай экенин немелери кирген жүрүңүз эми сиздер кыргыз күүлөрү жөнүндө өлбөй турган эмгегин калтырып кеткен агартуучу журналист Асан Кайбылдаев тууралуу баяныбыздын соңку бөлүгүн уктуңуздар кадырман угармандар сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар аны даярдап обого алып чыккан Шайлообек Дүйшөев
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куунак улансын. Саламатта калыңыз.